En þú varst að minna satt á tvö vötn, Haugsvatn og Lanervatn. Eiga nokkrar ókindur, nýkrar eða hefur því?
Nei, nei, engar ókindur þar heima. Ekkert, nei, nei.
Nei.
Aftur er sagt bæjarvatna að það geti bungað svo upp að það líti út fyrir að það komi bara bak á alls og kjölur og bát stundum. Sprengi svoleiðis af sér og heyri stunur og dynkir í því. En það víst talið að það sé hafi minnstu kosti verið í fyrri tíð ykkur undirgöng undir fjallið eða jörðina frá bæjarvatni og út í sjó. Og þetta muni vera bara sjóardýr. En ekki veit ég hvert að þetta satt. Ekki ef ég neina bresti hirti því þú ég hefði ferður og ekki ef ég sé þetta en ég hef hirti þetta væri nú svona eða hefði verið í gamla tíð. Beséðst þar ykkur ókend eða ókennileg skepna.
Já.